čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac pita zašto onaj koji ne vjeruje u Boga, koji ne ide u crkvu niti se pričešćuje, uvijek ima bolji i srećniji život na zemlji, za razliku od onoga koji vjeruje u Boga, posjećuje crkve, pričešćuje se i opet mu je život nikakav, pun iskušenja i zla koje ga okružuje. Pita zašto je to tako?
Pa evo baš malo pre rekao o tom nebeskom usmjerenju, zaista ne može se imati jedno i drugo ovako, ako čovjek zaista svim srcem traži nebo u duši svoje i traži da služi Bogu, sigurno da će sve sile zla ustati na njega. S druge strane, ovi koji nemaju nekakva nebeska stremljenja i ono što im pripada, dakle očišćenje duše, život u čistoti, čestitosti, oni đavolu uopšte ne smetaju i blaguju u ovome svijetu. Tako da ne bi trebalo, znači to uglavnom muslimani govore tako da je to, pošto oni blaguju u ovom svijetu, da je Allah iza njih. U istinskom hrišćanskom učenju od toga nema ništa, da kažem, baš je suprotno. Dakle, mi ne očekujemo ništa ovdje na zemlji, osim što očekujemo sve, dakle očekujemo i bogopoznanje i raj u duši još ovdje, ali očigledno da smo ovdje na sudu i na jednoj provjeri i da kroz ta iskušenja koja su pred nama treba da prođemo. Srećni život na zemlji, kako kaže ovaj slušalac ipak se završava smrću, a naš život se završava besmrtnošću. Dakle, ne možemo zaista da radi ovoga zemaljskoga kratkotrajne, tu nekakve kratkotrajne sreće, da se odreknemo svoga nebeskoga prizvanja. Tako da neka on slobodno ide u crkvu i neka se pričešćuje, neka ne gleda na one koji to ne rade i koji eto tako blaguju, i njih Bog očekuje za neko pokajanje, ali neka bude srećan. Ono što i Dostojevski govorio i narod govorio, da je to dokaz da na istinitom Božijem putu baš to, ta iskušenja koja sreće u ovome životu. Kako je Gospod dok je bio ovdje s nama na zemlji postradao i krst stavio kao simbol našeg uzlaska na nebo, tako taj krst mi treba da prihvatimo kao svoj krst i da ga pronesemo ovdje uz velika iskušenja, ali zato nam je zagarantovano, ako istrpimo ta iskušenja, i ono vječno blagovanje koje ne prestaje i koje se ne završava nikad.
Koju molitvu vjernici kod kuće mogu da čitaju za otklanjanje kletve, pita slušalac, kada neko nekog prokune i to ispašta i otplaćuje njegovo koljeno?
Pa ne znam zašto bi kući čitali. Mogu da dođu u crkvu da sveštenik pročita tu neku molitvu. U svakom slučaju, kakva god je kletva, ako se ljudi obrate Bogu i ako počnu zaista da žive kao pravi hrišćani, mislim da se ta kletva na njih više i ne odnosi. Ona kada je data, mislim, ima i to kada su svešteničke kletve u pitanju i kada su kletve drugih u pitanju, ona je data za one koji, kada su pokoljenja u pitanju, koji nisu zaista srcem u zakonu Božjim. Oni koji jesu, ja mislim da ne treba da se boje nikakve kletve. Mnogo od naših sunarodnika ovako je u drevnosti neku kletvu od nekih svojih bližnjih dobilo i te su se kletve zaista generacijama ponavljale u nekoj nesređenosti u porodici, u nekakvom nemogućnosti da se zaživi normalnim pravim životom. Ali ako se zaista čovjek obrati Bogu molitvom i ako počne da živi kako treba, mislim da se na njega to više ne odnosi.
Evo oče pitanja našeg slušalca iz Herceg Novog. Želi da kažete nešto o Petrovskom postu i koje molitve vjernici mogu da čitaju za vrijeme Petrovskog posta.
Svaka čast slušalcu što već razmišlja o Petrovskom postu, ali na njega ima još dvije nedelje, a ja mu predlažem da se on sad sprema za svijetli praznik silaska Duha Svetoga na apostole, jedan od tri najveća praznika Crkve pravoslavne, u kojem molimo Duha Utešitelja da siđe na nas, da nas objedini, da nas urazumi, da nas prosvjeti svjetlošću bogopoznanja. I interesantno je, a i razumljivo, da poslije tog praznika, zbog velike blagodati koja je njemu data, Crkva izostavlja post nedjelju dana. Dakle, od praznika duhova sljedećih nedjelju dana do nedjelje svih svetih nema posta ni srijedom ni petkom, dozvoljen je mrs. A onda kada nedjelju dana kasnije se proslavi nedjelja svih svetih, da bi se pokazao put svih svetih, poslije nje počinje post. I taj post se naziva Petrovski post zato što traje do svetog apostola Petra i Pavla, do tog praznika. Ove godine će trajati nekdo oko mjesec dana. Ali predlažem da čitaoc to pitanje ostavi za neko sljedeće, da ono što mu crkva sad predlaže, ne njemu nego svima nama, da se tu zadobije nekakva korist za dušu, a poslije kada dođe post, onda ćemo vidjeti.
Naše slušateljke sa Cetinje oče pitaju da li postoji neko određeno pravilo molitve za ljude i svijete, i ako ne postoji, da posavjetujete koje pravilo iz molitvenika da čitaju.
Davno je to napisano u tim molitvenicima, jutarnje i večernje molitve, koje su zaista izuzetno korisne za dušu i bez kojih otprilike ne bi dan trebalo ni da počne, ani da se završi. Što je neko nekad rekao, te jutarnje večernje molitve, to nisu ni molitve, to je opšta kultura. Dakle, ono kao što se čovjek umije ujutru, tako treba nekako i da pri onim prvim zrasima razuma kojemu se javlja, da se obrati Bogu, da bi mu i taj dan, kao i svi dani, prošli onako kako je Gospodu ugodno i kako bi mogao što bolje da mu posluži u miru i radosti i osjećanju Boga, onako divno što kaže Sveti Isak Sirin, a ne u nekoj rastrzanosti. Znate, ovi naši, recimo, poslovi koji radimo tokom dana, gradovi nose svoje, još je ostalo samo po selima i tamo gde se ko moli Bogu da se prvine tih prinosa dana prinesu Bogu. U gradovima normalno ustanje ujutro je haotično, žurenje na posao, tu se čovjek Boga seti tek negde oko podne, a dotle je već mnogo izgubio, tako da kažem, što je to prvo izgubio u miru, a potom i u nekom plodu tog jednog finog usmjerenja da od ujutru krene i pomoli se Gospodu da on upravi korake njegove, da mu pošalje anđela svoga da ga čuva. Onda nema ni nervoze, nema ni nerazumijevanja na poslu, već eto, provodi se život u miru. To su ove dnevne molitve, postoji druge molitve, postoje molitve pred svetopričešće koje bi zaista trebao svaki hrišćanin koliko može da pročitao barem nedeljom i praznikom kada namerava da se pričesti, a potom postoje i druge molitve, molbeni vapaj Majci Božjoj, akatisti, tako i neke molitve koje su to tako dobre za dušu, kad se čovjek malo osami, da malo se potpomogne starijom braćom, a to su naši sveti oci koji su bolje formulisali te molitve nego što i ih mi možemo ovako da uobličimo, s tim što treba normalno čovjek Bogu da se moli svojim riječima, ali je fino kada ga ovako neko uputi, neko ko je već prošao taj put, kako se što bolje, recimo, čovjek usredsređuje na molitvu i kako može više od te molitve da dobije.
Slušateljka kaže da je vraćajući se sa posla prije neki dan u blizini doma zdravlja i osnovne škole stajala neka žena iz sekte i dijelila letke. Ona kaže da je odbila prospekt i samo odmaknula glavom, ali da je čitav dan bila pod tim utiskom pitajući se da li je trebala da reaguje. Ona moli za savjet šta običan čovjek pravoslavan treba da uradi u sličnoj situaciji pri susretu sa sektašima.
Pa nije ona ništa loše uradila, pravo kažem, tu je teško bilo šta i uraditi. Znate, to je, nije to obična stvar da je to nekakvo filozofsko nastrojenje čovjeka. Sekta je stvarno sekta i takvi ljudi jesu zaista pomračeni. Eto, možda je mogla samo da se pomoli za tu jadnu osobu da nekako dođe svijesti, ali zaista nije lako. Ja sjećam još dok nisam bio monah, pa sam tako u nekoj pošti šaljući nekakvi paket naleteo na neko od Jehovinih svedoka i vidjeći da čita Bibliju, onako to vrijeme bio malo komunizam, nije to baš bilo tako ni često ni lako čitati Bibliju na javnom mjestu, riječ po riječ počeli smo da pričamo, ja misleći da ona pravoslavna, međutim posle par riječi vidim da to je nešto sasvim drugo i ona mi onda reče da je Jehovin svedok i izloži kratkim crcama to učenje, onda ja uputih par dijelova iz Jovanovih poslanica svetog apostola Jovana, gdje se pokazuje da to njihovo zaista nema utemeljenje u Svetome pismu, i kad je ona vidjela te tekstove koje normalno čita, onda mi je rekla da ako sam ja u pravu, ona će se ubiti. Ja sam normalno, šta da radi, čovjek povukao se, pa eto tako, nekaj Bog u razum i tako kažem, ali to su redovna, s tim što može da vam se desi još i gore, da oni se navale na vas pa počnu da se ubjeđuju u svoje, eto tako osjećaju ono. Divno je govorio neki Đorđe Janjić, književnik neki iz Beograda, kad je pričao šta je to religiozni fundamentalizam i fatalizam i tako. Govorio je zašto ljudi tako navaljuju sa nekim svojim učenjima. I onda je rekao da se to prije svega odnosi na islam, ali eto ima ga i kod sektaša, dakle ta jedan naboj unutarnje, onda je rekao da su to ljudi koji su svjesni u dubinama svojih bića da njihova vjera nije prava, ali da moraju da daju odgovori pred sopstvenom savješću, pred Bogom, pred kosmosom, pred istorijom, za to što imaju sebe, to što smatraju da je prava vjera, i onda im nema drugoga nego da im onaj drugi potvrdi da je njihova vjera prava. Znači skaču na vas s tim da im vi potvrdite i onda se oni nekako uspokoje. Zato recimo postoje i ti, tako da kažemo, borbeni vidovi praktično svih ovih vjera koje nisu pravoslavne. Jedino kod protestanata to ne postoji, ali to je već totalitarizam na jednom drugom nivou. Na nivou kada se čitavo društvo oblikuje tako da, vidite, danas mi smo pod totalitarizmom evropskim protestantizma u kojem je sve dozvoljeno praktično i uskoro ako ne budete poštovali zakone i nastrojenja Evropske unije, vi ćete praktično biti gledati kao nekakvi jeretik, kao nekako zlo svijeta, retrogradno zlo svijeta koje pokušava da vrati svijetu nekakve divljačke vjekove. To će biti, vaša pobožnost će biti za to proglašena. Ne pristajete na nove modele, a to su modeli koji su zaista plod jedne jeresi davno još postavljene. Samo je stvar hoćete li da se priklonite ili ne. Normalno, onaj ko je pravoslavan, on zna kako je njega Bog prosvetio, tako može da prosveti, kaže, crnog Arapina i bilo koga drugoga. Bogu su svi jednako mili, i Bušmani, i Aboriđani, i Srbi, i Jevreji, i svi su mu mili, za majku nema, kako kažu, ludo dijete. I tako Bog može svakoga da prosveti, onda mi sa tim saznanjem nemamo uopšte potrebe da nasilno našu vjeru propovjedamo. Dakle, propovjedamo je na način na koji su je propovjedali od iskona oni istiniti sledbenici Hristove vjere, apostoli, pa potom i sveti oci, ali bez ikakve prisile, bez ikakvog uplitanja u život ljudi, bez nasilnog tako djelovanja javnog, eto kako što recimo sektaši rade, eto tako.
Evo još jednog pitanja, očekuje se, može i nadovezati na ovo, kakav je stav pravoslavnih hrišćana crkve prema ostalim religijama i šta je sa ljudima koji se mole Allahu, budi, kakav je stav crkve prema reinkarnaciji?
A to su tri potpuno različite stvari, reinkarnacija i Allah i Buda, to su tri stvari. Pa, znate kako, crkva normalno našu religiju, našu vjeru, pravoslavno ispovjedanje gleda kao Bogu otkrivenu. Dakle, živi Bog se javio, ovaplotio se u tijelu, poživeo s ljudima i ostavio zapovijesti svoje da bi se njima dostiglo u oboženje čovjeka, dakle u njegovo večno naznačenje i ispunjenje onoga što je on, kako ga je on zamislio u početku. Ove druge vjere neki put uopšte nemaju takav, tako da kažemo, zahtjev i od Boga i od čovjeka. Pravoslavlje zaista traži, a ono je istinito hrišćanstvo, tako možemo kažemo, hrišćanstvo traži cijeloga Boga i cijeloga čovjeka. Dok recimo u islamu Allah je nespoznatljiv, dakle ne možete ga nikako spoznati, niti ćete znati ikad možete li da budete spašeni ili ne, jer je sve u njegovom predodređenju, u njegovoj svetoj volji, tako da vi možete njemu da se molite, pa opet da završite u džehenemu, to je pakao. A opet ako je njegova sveta volja, možete da završite u raju. Ostale vjere, recimo, budizam čak i nije vjera, ona je više učenje koje ima i svojih izuzetno dobrih strana, ali nema Bogu otkrivenost, niti priznaje ličnoga Boga. Muslimani priznaju Boga, ali koji je toliko transcendentan da se njemu ne može prići. To nije Bog otkriveni. On samo daje zapovijesti, ali mi nemamo zaista nikakve mogućnosti opštenja sa njim. Pravoslavlje, istinito pravoslavno učenje, daje mogućnost zaista opštenja s Gospodom. Što se tiče reinkarnacije, pravom kažem, eto, ja i da ne vjerujem u Boga, na reinkarnaciju ne bih pristao, zato što ipak čovjek negdje u dubinama svog bića shvata da je on kakav takav grozan, grešan, ali da je on jedinstvena ličnost i da tu nema nekakvog pretvaranja te ličnosti u nešto drugo, pa obnavljanja na nekakvom drugom planu. Znate, to su nekakve stvari koje, tako je to, meni više liče opet na nekakvi filozofski način izbjegavanja smrti, izbjegavanja našeg najvećeg neprijatelja, jer to je smrt, a koje se jedino ulaženjem u tu maticu smrti, prolaženjem kroz nju i pobjedom na njom, a opet ne sopstvenom pobjedom, nego Hristom, pobedom, vaskrsenjem njegovim, ono postaje naše neotuđivo nasledstvo, to vaskrsenje, i time je smrt pobjeđena. Sve i drugi prizraci nadvladavanja smrti i prelaženje u druge oblike, eto, barem za mene nekako, tako da kažemo, nisu dostojni čovjeka, jer u čovjeku se vidi da je on slika Božja. Nije on stvoren za nešto drugo, da prelazi u oblike gmizavaca, pacova, ne znam, i drugih životinja, kako to se biva po reinkarnaciji, ako nije dobro živio ovdje, već čovjekovo je ili život u carstvu svjetlosti ili tama najkranja. Dakle, ekstremi su, ali ne samo ekstremi, nego, tako da kažem, ta jedna ekstremnost prizvanja čovjekovog da sjedi na prestolu Božijem ili da se totalno okrene pred njega i da bude u tami najkranji. Ništa ovo između, nekakva pretvaranja oblike i energija, mislim da nisu dostojna čovjeka. U njima se zaista ne vidi da je čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božje. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.